në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Për zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet konsenzus i gjerë politik, tha ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Analistët kosovar thonë se kriza politike mund të ndikojë në ngjecjen e proceseve të nisura vendore dhe ndërkombëtare. Ekspertët pohojnë se privatizimi PTK-s duhet të ndodhë në një kohë tjetër. Të paktën 6 të vrarë dhe 10 të plagosur nga sulmi në parlamentin në Çeçeni. Presidenti Nicolas Sarkozy këmbëngul në reformat përkundër protestave masive në Francë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Tiranë. Ministri Forcës së Sigurisë së Kosovës, Fehmi Mujota, tha sot në Tiranë se antarësimi në NATO është një fakt që do të vijë me kohën. Antarësimi në NATO nuk është thjesht aspirim, ky është një fakt që do të vijë në kohën dhe momentin e pjekjes së të gjitha kushteve, tha zoti Mujota gjatë takimit me ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë, Arben Imami. Zoti Imami theksoi se bashkëpunimi është shumë i ngushtë dhe vëllazëror, dhe theksoi se ky bashkëpunim do të duhet të vazhdonte në drejtime themelore, që janë shkëmbimi eksperiencave, i pikpamjeve, i informacioneve. Ai tha se Shqipëria është angazhuar për të ndihmuar Kosovën në rritjen dhe trajnimin e kapaciteteve të sigurisë. Përsëri Tiranë. Në Tiranë është përoruar rruga e Mileniumit për Paqen, e cila përkon edhe me 7 vjetorin e lumturimit të nënës Tereze. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast ishin të pranishëm presidenti Bamir Topi, kryeministri Sali Berisha dhe kryetari Bashkisë së Tiranës Edi Rama, të cilët janë përshëndetur me njëri tjetrin. Në këtë rrugë janë vendosur edhe mbishkrimet e 28 presidentëve të botës. Presidenti Bamir Topi vlersoi se për shqiptarët është detyrë morale zbatimi doktrinës së nënës Tereze në shërbim të humanizmit, paqes, mirësisë e progresit shoqëror. Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se reformat pensionale do të vazhdojnë përkundër grevave në mbar Francën. Gjatë të konferencës për shtyp në Deauville, zoti Sarkozy theksoi se reformat që parashojnë rritjen e moshës për dalje në pension prej 60, sa është tash në 62 vjet, janë esenciale për uljen e deficitit.
Cette réforme avait été différée pendant trop longtemps.
Kjo reformë është shtyrë për një kohë të gjatë dhe nuk mund të shtyhet më tutje. Pse? Pasi pensionet e sotme dhe ato të së nesërmes duhet të paguhen, tha Sarkozy. Grevat e kanë shkatruar trafikun ajror dhe hekurudhor dhe i kanë dëmtuar rëndë shërbimet publike, ndërsa qindra pompa të benzinës tashmë kanë mbetur pa karburante për shkak të blokadës në rafineritë naftës. Bruksel. Komisionaria për drejtësi e Bashkimit Evropian e Vivienne Reding tha sot se ekzekutivi BE-s tash për tash e pezullon aksionin juridik kundër Francës për dëbimin e romëve të Bullgarisë dhe Rumanisë. Kjo deklarate zonjës Reding u bë pasi Franca para disa ditësh e paraqiti planin e detajuar për harmonizimin e legjislacionit të saj me atë të Bashkimit Evropian për lëvizjen e lirë nga viti 2004. Muajin e kaluar, komisionarja Reding kishte bërë paralele ndërmjet dëbimit në Francë dhe veprimeve naziste gjatë luftës së dytë botërore. Kjo paralele kishte shkaktuar reagime të ashpra të Parisit. Deauville, Francë. Presidenti rus Dmitri Medvedev thotë se e ka pranuar thirrjen për të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Lisbonë. Kjo deklaratë u bë pasi Medvedev, presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelarja gjermane Angela Merkel e përfunduan samitin tripalesh në qytetin bregdetar francez Deauville. Lartë në agjendë ishte bashkëpunimi në fushë të sigurisë. Liderët e NATO-s do të takohen në Lisbonë të Portugalisë më 19 dhe 21 nëntor dhe kanë ftuar zotin Medvedev që të marrë pjesë në këtë tubim. Në këtë kohë mbahet edhe takimi Këshillit NATO-Rusi. Londër. Kryeministri britanik David Cameron sot e ka shpallur planin e kursimit ushtarak që ka për qëllim të ndihmojë në uljen e deficitit. Ai u tha liqëvënësve se do të ketë një shkurtim prej 8% në buxhetin vjetor të mbrojtjes, prej 59 miliard dollarësh gjatë 4 viteve të ardhshme. Zoti Cameron njoftoi se papun do të mbeten 17.000 trupa dhe afro 25.000 pjesëtar civil të ushtrisë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Ushtruesi detyrës së presidentit Jakub Krasniqi tha se ende nuk është iniciuar asnjë procedurë ligjore që do t'i paraprinte një procesi të jashtëzakonshëm zgjedhor në Kosovë. Ai tha se zgjedhjet e jashtëzakonshme mund të konsiderohen si opsion i mirë, por shtoi se për t'i caktuar ato do të nevojitej edhe një konsenzus më i gjerë politik. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Për kundër konstatimeve se në Kosovë ka kriz institucionale, asnjë parti politika apo grup deputetësh ende nuk ka iniciuar ndonjë procedurë për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ushtruesi detyrës së presidentit Jakub Krasniqi, një herë është edhe kryetari i kuvendit, tha se puna e institucioneve aktuale do të vazhdojë deri në një situatë tjetër eventuale. Ai tha se askush ende nuk ka ngritur ndonjë mocion mosbesimi të qeverisë, kështu që puna e institucioneve vazhdon me të vjetrën.
Kam thënë ndoshta janë më të mira zgjedhjet e jashtëzakonshme, por ne sa arrijet një konsensus e partive politike, jo një përpjekje për të imponuar zgjedhjet e tilla. Ne veprojmë kur të krijohen kushtet.
Presidenti në detyrë Krasniqi tha se ka një dakordim në parim me subjektet politike vendase dhe faktorin ndërkombëtar që mundësisht të përmbyllen edhe disa çështje me rëndësi si buxheti i vitit 2011, si dhe ligji për regjistrimin e popullsisë, përderisa ai për reformat zgjedhore është ende në procedurat fillestare. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës sot ka vendosur që të shkojë në kuvendin zgjedhor të dielën arshme. Zëdhënës i kësaj partie Bleran Stavilecë tha se PDK mbështet respektimin e normave ligjore kushtetuese për organizimin e zgjedhjeve, pavarësisht nëse ato do të jenë të parakoshme apo të jashtëzakonshme.
Këshilli drejtues dhe kryesia e partisë me mbështetje unanime dhe me përkrahje të plotë i ka dhënë autoritetin krerëve institucional, presidentit në detyrë dhe kryeministrit që brenda autoritetit të tyre kushtetues dhe ligjor të gjejnë zgjidhje institucionale.
Ndërkohë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës i ka vazhduar sot konsultimet e brendshme. Antari kryesisë së kësaj partie Astrid Haraçia tha se shpëtimi i LDK-s është vetë kryetari i saj Fatmir Sejdiu, të cilit ai ka propozuar tërthorazi që të tërhiqet.
Ende besoj që kryetari Sejdiu e do Lidhën Demokratike të Kosovës, edhe ende ka edhe çikishin e dhaurën në dorë. Shpëtimi i Lidhës Demokratike të Kosovës është vetë Fatmir Sejdiu. A do nem ku ministër që 3 vjet është ministër po subonomi për LDK dhe mburrna që LDK.
Astrid Haraçia, i cili sapo kishte dalë nga takimi kryesisë së partisë, tha se nuk ishte i sigurt nëse Sejdiu do të kandidojë për kryetar të LDK-s.
Nëse zgjedhet kryetari i Sejdiu, kryetari i LDK-s, unë do t'i hapi dorën, po nuk e dija do më kandiduar për kryetar.
Indiferente ndaj zhvillimeve aktuale në Kosovë pas tërheqjes së LDK-s nga qeveria, nuk ka qëndruar as Aleanca Kosova e Re. Kreu i saj Bexhet Pacolli tha se KQZ-ja nuk mund të arsyetohet se nuk është gati për një proces të jashtëzakonshëm zgjedhor, kurse nga kryeministri Hashim Thaçi kërkoi që të paraqitet para opinionit dhe kumtoi zgjidhjen për të dalë nga kriza.
Hashim Thaçi, si udhëheqës i kësaj qeverie, duhet dal para qytetarëve dhe të shpjegoj pse këto dështime, pse kjo situatë krijuar. Na kërkojmë prej tij dhe kërkojmë urgjentisht që ajo të bëhet sa më shpejt.
Zhvillimet në skenën politike të Kosovës kanë fituar në dinamikë që nga largimi i LDK-s nga koalicioni qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik në Prishtinë thonë se për shkak të krizës institucionale të gjitha proceset e nisura, qoftë vendore apo ndërkombëtare, janë në rrezik. Kosova, sipas analistëve, mund të dëmtohet në proceset si dialogu me Serbinë, integrimi i veriut, liberalizimi i vizave dhe proceset tjera nëse kriza nuk zgjidhet shpejt. Kronike Albana Isufit.
Analisti Ramush Tahiri alarmon se po rrezikohen proceset në dëm të Kosovës.
Të gjitha proceset janë në rrezik, edhe pse qeveria këtu i ka proceduar në kuvend, do të thonë dhe gjysma punës ka përfunduar, mirë po Kosova nuk duhet ta ketë, të themi, luksin që të hyjë në zgjedhje për interesat e ngushta partijake, duke pasur parasysh se kemi transition edhe dialogun me Serbinë.
Analisti tjetër Agron Bajrami mendon se nuk janë institucionet, por është politika në krizë. Ai thotë se politika e ka shtrirë kontrollin e saj në shërbimin civil, saqë duket e pamundur që shteti funksionoj pa një koalicion të fuqishëm në pushtet.
Dëshmohet që interesat politike, grupore, klanore apo edhe individuale po janë vazhdimisht përmbi interesave të vendit. Interesi i vendit ka qenë që të arrijet sukses në proceset e ndryshme prej procesit të liberalizimit të vizave deri te procesi i dialogut me Serbinë, sepse ato janë pengesa të cilat ne pashmangshëm duhet t'i kalojmë.
Tashmë Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të qartë se është përmbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme këtë vit, duke argumentuar se kriza institucionale do të lësh shumë procese në gjysmë. Një nga këto procese është miratimi i buxhetit si dhe sqarimi deri në fund i strategjisë së PTK-s, e cila duket se do të kthehet sërish në votim për shkak të parregullsive në procedurën e votimit të saj. Por analistët lënë fajtor të dy subjektet politike, si PDK-n ashtu edhe LDK-n, për ngjecjen e proceseve dhe shkaktimin e krizës. Ramush Tahiri shpjegon:
"Mirë, po na tash kemi konfrontime dhe idhnime ndërmjet PDK-s dhe LDK-s dhe se cila parti dëshiron të fitojnë nga kjo situatë dhe PDK-ja i shpejton zgjedhjet që ta zënë të papërgatitur LDK-n në zgjedhjet e veta, ndërsa LDK-ja kërkon respektim ligjor masi që dekreti vetëm u shpall dhe duhet një arsye për ligjore që dekreti i presidentit për zgjedhjet e 13 shkurtit të anulohet dhe të hyjmë në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ndërkohë Agron Bajrami alarmon se nëse kriza vazhdon, atëherë Kosova mund të dëmtohet shumë. Ai merr si shembull Veriun dhe integrimin e tij.
Ide të cilat dikush edhe i ka hedhur se ndoshta do të mund të ndrojmë territore me Serbinë, madje edhe në teori do të vinë nga kombinimi se Severiu do të bëhet pjesë e pandashme e Serbisë, pastaj nëse ne nuk ndërmarrim diçka me kohë.
Të paktën tri nene të Kushtetutës së Kosovës ofrojnë zgjidhje për krizat e ngjashme si kjo e tashmja. Mocioni votbesimit të qeverisë pas së cilit do shpalleshin zgjedhje të jashtëzakonshme, si dhe shpërbërja e kuvendit nëse për të votojnë 2/3 e deputeteve. Por edhe për këto nene ka interpretime të ndryshme nga ana e juristëve dhe subjekteve politike. Dhe gjithsesi, duhet një konsensus i subjekteve politike për zbatuar cilin do ngatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas zhvillimeve të fundit politike në Kosovë, ekspertët kërkojnë që politika të gjejë forcë të miratojë buxhetin për vitin 2011. Në të kundërtën, thonë ata, do të krijojë një boshllëk i madh në vend, por ligjvënësit pohojnë se zhvillimet aktuale politike nuk do të ndikojnë në miratimin e buxhetit. Hollësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Institutit të Reinvest, Muhamet Mustafa, thekson se në situata të tilla duhet të veprohet me përgjegjësi.
Forcat politike, pra, edhe grupet parlamentare duhet gjejnë forca që të harmonizojnë buxhetin, edhe të tregojnë një përgjegjësi rreth buxhetit, duke e tejkaluar ekskluzivin, sikurse shumica që është në pushtet apo Partia Demokratike me partitë tjera të ulen dhe të bien një buxhet të mirë, nëse gjejnë forcë të krijojnë një konsensus, kjo mund ndërgojë madje edhe shenja pozitive tek investitorët.
Eksperti ekonomist Mustafa thot se autoritetet kosovare duhet të tregojnë se dhe në rast të krizave të mundshme institucionale mund të veprojnë karshi interesave të shtetit. Në të kundërtën, thekson Mustafa, kjo do të ketë pasoja negative.
Shikuar situatën deri më tash, nuk kanë dhënë shumë shenja që kanë një sens të theksuar të përgjegjësisë, por unë e di se ata janë mjaft dëgjueshëm në këtë situatë dhe besoj se mund të sigurohet një pëlqim.
Buxheti për vitin 2011 duhet të dalë në kuvend deri më 30 tetor. Zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave kanë bërë të ditur se qeveria e Kosovës e ka finalizuar projekt buxhetin, i cili pritet të procedohet në kuvend pas miratimit në qeveri. Në anën tjetër, miratimi i buxhetit shihet si shumë i rëndësishëm edhe nga deputeti i pavarur Driton Tali.
Ky buxhet do të votohet sepse edhe ashtu buxhetet e mëpashëm i kemi votuar me gjithë ato dobësitë që i ka pas. Unë nuk shoh diçka të jashtëzakonshme edhe kësaj radhe, gjithnjë flas nga eksperjenca që kam pas me vitet e kaluara, zakonisht na sjell një projekt buxhet, cilin e kemi votuar, pastaj mës disa muajve janë pa dobësit, është tim për rishqyrtim e kështu me radhë.
Sidoqoftë, deputeti Tali tekson se zhvillimet e fundit politike nuk duhet të jenë ato që të paundësojnë miratimin e buxhetit për vitin 2011.
Do të jam të gjitha ato kritikat kur ta marr projekt në buxhetin, nëse është për ta votuar do ta votoj, nëse nuk është për ta votuar nuk do ta votoj. Kem bën me paran publike dhe me panik nuk zgjidhet ky problem.
Ndryshe, nëse në ndonjërën nga seancat e kuvendit të Kosovës nuk do të mund të miratohet buxheti, sipas procedurave ligjore qeveria mund të vazhdojë me këtë buxhet deri në mars të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Privatizimi post-telekomit e Kosovës duhet të ndodhë në një kohë tjetër dhe jo me strategjinë e miratuar ditë më parë në kuvend, thonë ekspertë e ekonomisë. Si pas tyre, ky proces duhet të pezullohet për shkak të situatës politike në vend. Në anën tjetër, zyrtarët e mohojnë mundësinë e pezullimit të privatizimit të kompanisë në fjalë. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Propozim strategjia qeverisë për privatizimin e kësaj kompanie është miratuar në kuvendin e Kosovës, ndonë se me dilemat e hapra mbi vetvotimin, siç kanë thënë edhe vetë përfaqësuesit e qeverisë dhe ata të kuvendit. Ka qenë pikrisht ky zhvillim për të cilin të paktën publikisht thuhet se ka shtyrë lidhjen demokratike të Kosovës të tërhiqet nga koalicioni qeverisës. Sipas kësaj strategjie, qeveria do të privatizojë 75% të asetëve të kësaj kompanie, ndërka që 25% do të mbesin në pronësitë e qeverisë. Por Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se nuk është koha e duhur për privatizim dhe njëherë sipas tij autoritetet kompetente duhet të shesin deri në 55% të asetëve dhe jo siç ka vendosur qeveria.
Gjithnjë ka qenë problematike koha kur duhet privatizohet, pastaj dinamika e privatizimit, përqindja e shitjes së aksioneve të kësaj kompanie dhe gjithnjë mungesa transparencë, krejt kjo është akumuluar me një pakënaqësi edhe në kuvend të Kosovës. Dikush dëshiroi që me dhunë të shtyjë delegatët dhe të votojnë këtë strategji.
Eksperti tjetër i ekonomisë Musa Limani kategorikisht kundërshton privatizimin e 75% të asetëve të Post-Telekomit. Ai thotë se përqindja më e madhe e asetëve duhet të jetë në favor të qeverisë.
Fakti i insistimit që me çdo kush duhet të shitet PTK-ja tregon se diçka nuk është rregull dhe mbrapa saj shifet interesi ndoshta i një grupi ose i një partie apo një strukture.
Miratimi i strategjisë për privatizimin e PTK-s është ndërlidhur edhe me akumulimin e mjeteve që do të dalin nga ky privatizim në buxhetin e vitit 2011, për çka Limani pohon se një gjë e tillë nuk do të duhet të ndodhë.
Unë mendoj se këto llogaritë qeverisë janë të gabuara. Bura, mjetet buxhetore për vitin 2011 janë para pa edhe si burim. Do të thotë shitja e PTK-s mendoj se është e gabueshme.
Edhe Muhamet Sadiku pohon se autoritetet kompetente kanë filluar disa projekte të mëdha kapitale të bazuara në mjetet buxhetore. Edhe ai dyshon se privatizimi kësaj kompanie po ndodh për këtë arsye.
Kam parasysh se Kosova ka filluar disa projekte shumë të rëndësishme. Tu në radhë të parë kam parasysh fillimin e ndërtimit të autostradës, por ideja nuk ka qenë realiste sepse i tërë projekt për momentin ishte i bazuar në buxhetin e Kosovës.
Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se pas situatës politike të krijuar në vend, privatizimi PTK-s duhet të pezullohet sepse nëse shitet kjo kompani, humbjet për Kosovën do të jenë të mëdha. Ndërkaq në një përgjigje në formë të shkruar për Radion Evropa Lirë, Adriatik Berisha, këshilltar për media në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, thotë se situata krijuar është marrë parasysh, kështu që privatizimi PTK-s, thotaj, nuk do të pezullohet, por do të priten zhvillime dhe vendime në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Agjencive të Kombeve të Bashkuara, deputet të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të Komunitetit të Donatorëve dhe ata të shoqërisë civile kanë diskutuar të arriturat e Kosovës në objektivat zhvillimore të mijëvjeçarit. Shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë u përmendën si dy nga sfidat themelore për institucionet kosovare, të cilat thuhet se duhet të përmirësohen deri në vitin 2015. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Shkalla e varfërisë, e vdekshmërisë së nënave dhe papunësisë është më e lartë në Kosovë krahasuar me vendet e rajonit, ka vlerësuar misioni i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë. Në një tryezë ku u diskutuat mbi progresin dhe sfidat në hartimin e politikave në kuadër të objektivave të zhvillimit të mijëvjeçarit, këshilltarja e koordinatorës zhvillimore për çështje gjinore në UNDP, Jocelyn Talbo, tha se nevojitet një agjend konkrete e veprimit dhe politika të caktuara për të përshpejtuar progresin në secilën nga objektivat e mijëvjeçarit.
The data confirm that a lot remains to be done to achieve the MDGs by 2015.
Të dhënat konfirmojnë se duhet të bëhet shumë punë për të arritur objektivat e mijëvjeçarit deri më 2015-ën. Pengesat ekonomike, sociale dhe kulturore janë ende faktorët kryesor të cilët cenojnë ata që jetojnë në varfëri ose ata që janë në prag të varfërisë, u shpreh ajo. Në tetor të vitit 2008, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar rezolutën për deklaratën e mijëvjeçarit. Antari i kryesisë së Kuvendit, Javid Haliti, tha se mbesin ende disa sfida në arritjen e objektivave të zhvillimit të mijëvjeçarit.
Në disa nga objektiva zhvillimore të mijëvjeçarit, Kosova qëndron më mirë në të tjerat mbase më lart. Objektivi për arsimin e përgjithshëm duket i arritshëm, mirë po proceset e ndërlidhura me punësimin, varfrinë dhe çështjet që kanë të bëjnë me përfshirjen sociale kërkojnë vëmendje dhe përkushtim akoma më të thelluar në kontekstin zhvillimor.
Theksoi ai për të shtuar se regjistrimi i popullsisë i parashikuar të ndodhë në pranverën e vitit të ardhshëm përbën kriterin bazë për arritjen e një standardi të besueshëm statistikor. Kjo sipas përfaqësuesës së UNDP-s Talbo mbetet sfidë vazhdueshme për Kosovën.
A challenge through throughout developing policy action is lack of quality and disaggregated data.
Një sfidë për zhvillimin e politikave mbetet mungesa e cilësisë të dhënave të cilat janë të ndara, e që janë përbërës i rëndësishëm në progresin e përditshëm vendimarrës dhe në monitorimin e progresit në të gjithë sektorët, tha ajo. Për gjysmimi i varfërisë dhe urisë ekstreme, promovimi i barazisë gjinore, ulja e vdekshmërisë së nënave, ndryshimi i përhapjes së virusit HIV, malarias dhe tuberkulozit janë disa nga objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit, të cilat Kosova është zotuar të arrijë deri në vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë pret vlerësime pozitive në raportin e Komisionit Evropian në nëntor. Opozita e mendon të kundërt, të ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim e sheh mosgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë si çështje kyçe për marrjen e ftesës për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Vasko Naumovski është shprehur optimist sa i përket përbërjes së raportit të nëntorit.
Smetam rekova e jeten dobar uspeh za vlatën e Republika Makedonijës.
Mendoj se i gjithë kjo paraqet sukses të mirë sa i përket përparimit të Macedonis në realizimin e reformave si dhe angazhimin e qeveris në përmbushjen e detyrimeve. Andaj shpresoj se ky realitet do të paraqitet me not pozitive dhe në raportin e nëntorit të Komisionit Evropian. Kanë nënvizuar zëvendës kryeministri Vasko Naumovski për gjegjes për çështjen e integrimeve. Por me këtë konstatim nuk pajtohet opozita Macedonase, e cila vlerëson se zbaritja e procesit të reformave, partizimi i skajshëm i administratës, politizimi i gjyqësorit si dhe dështimi në luftën kundër korrupsionit do të jenë shtyllat me not negative që do të përmbajë raporti. Është krijuar një kaos në sistemin gjyqësor për shkak të presionit politik dhe kjo do të jetë pjesë e vërejtjeve të Komisionit Evropian, thekson ish kryeministri Vlado Buçkovski, deputeti Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, duke nënvizuar se problem në vetë paraqet dhe miratimi i ligjeve me shenjë evropiane pa konsenzus të gjerë politik. Ndërkohë edhe kryetari i Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, Imer Selmani, është shprehur se Maqedonia këtë vit do të marrë raportin më të keq krahasuar me një vit më parë. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet vlerëson se çelës i portës së integrimit nuk janë reformat, por zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë.
Pas zgjidhjes së problemit të emrit me Republikën e Greqisë, nuk do të mund të marrin stesën për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Prandaj duhet të shtohen të gjitha forcat nga të gjithë faktorët relevant dhe me një mbështetje më të fuqishme me një ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar në të kaluarit të kohës.
Shprehet koordinatori i grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim Tahir Hani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Të paktën 6 njerëz e humbën jetën dhe disa u plagosën në sulmin e kryengritësve në ndërtesën e parlamentit të Çeçenisë. Ministri i Brendshëm i Rusisë Rashid Nurgaliev, i cili ndodhej për vizitë në kryeqytetin Çeçen Grozny, tha se sulmi u zbraps dhe sulmuesit janë vrarë.
Сегодня 8:45 бойовики сделали попытку проникновения в здание парламента.
Në orën 8:45 mëngjesin e sotëm militantët bën një përpjekje për të hyrë në ndërtesën e parlamentit. Si zakonisht ata dështuan, ata u penguan nga policia. Si pasoj e kësaj, militantët u asgjësuan, tha Nurgaliev. Mediat ruse raportuan se të paktën një sulmues vetvrasës e hodhi veten në erë para ndërtesës së parlamentit, ndërsa dy persona të armatosur u vranë në shkëmbim zjarrin me forcat e sigurisë. Të paktën dy oficer policie dhe një zyrtar i parlamentit raportohet janë vrarë. Policia gjithashtu tha se 17 njerëz të tjerë janë plagosur, përfshir 11 civil. Presidenti i Çeçenisë Ramzan Kadyrov i tha agjencisë Interfax se operacioni për vrasjen e militantëve ka zgjatur 20 minuta. Ai tha se deputetët që ishin në parlament në kohën e sulmit u dërguan në vend të sigurt. Igor Danilov, antar i një delegacioni nga rajoni Sverdlovsk, i cili qëndronte për vizitë në Çeçeni, ishte brenda ndërtesës së parlamentit në kohën e sulmit.
Почався обстріл парламенту із там
автоматического оружия, из гранатометов, кто были в охране парламента.
Парламент и филой та челоет ме арма автоматике дэ граната хелас. Сигурия парламентит у кундр пердигит дэ филой ньэ бетеје вртет. Не ми ньэхеру ларгуам га зюра тона, чендруам ларг дритареве дэ умблодам нэ коридорет. Пастай у евакуам га форца специале, и тха Данилов Радиос Европа е лир. Авторитетет федерале нук вонуан та параќесин инцидентин си суксес пер форцат проруси нэ кте републик. Нур Галиев и левдой и форцат е полицис локале пер реагимин е шпейт тэ тюре, дэ сексой се сулмет е тила ишин те е тэ ралла нэ Чечени, тэ цилен а и е пэшкрой си тэ сигурта дэ стабиле. Аналисти политик Чечен Тимур Музаев и тха Радиос Европа е лир се сулми киште пер сюним ти сфидой похимет е Кадировице крюен грицит ян чрэньосур нга Чечения.
В общем, это такая демонстративная акция, которая должна подтвердить была силу, влияние.
Иште не операцион ке духите демонстрой фучин, ндикимин да автосине крюен гритесве прти годитур авторитетет прорусы на Кауказ, пэршира то на Чечени, от Музаев. А и похон се перкундер виктимаве сульми мунте иште шум шкатримтар.
Судя по первой информации, которая поступает из Грозного, участники организатора акции.
Дюкуар си пас рапортеве тэ пара, че винга Грозни, организаторот кишен планификуар ти марин пенг депутетет dhe të hynë negociata me autoritetet apo me qeverin e Kadirovit, thot Muzajev. Radikalizimi mëtejshëm politik i kombinuar me pafuqinë ndërkombëtarëve është një koktej rrezikshëm për Bosnjën, shkruan e përditshmja britanike Guardian. Gazeta pohon se situata aktuale mund të çojë drejt incidenteve të dhunshme, madje deri në një rifillim të luftës. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Ardhmja e Bosnjës varet nga përmbajtja e udhëheqësve, është titulli i botuar në të përditshmen britanike Guardian që merret me problemet pasigjedhore të Bosnjës. Zgjedhjet në Bosnjë kanë përfunduar, por lufta e fjalëve po një rritje. Komisioni zgjedhor në Bosnjë vazhdonte të numëronte votat kur më 12 tetor, kreu i Partisë Socialdemokrate Zlatko Lagumdzija kërcënoi me përdorimin e forcës për të penguar shkëputjen e serbëve dhe të hoqi vërejtjen se si rezultat mund të kishim një tjetër luftë, shkruan Guardian. Gjatë fushatës vazhdon artikulli, ai u qëndrua më shumë në përparimin ekonomik duke i lënë shumë pak vend nacionalizmit. Pjesërisht deklarata e tij ishte përgjigje ndaj retorikës parazgjedhore të Milorad Dodikut, i cili për ironi është gjithashtu socialdemokrat. Dodiku vazhdon artikullin, gjatë gjithë kohës ka minimizuar krimet serbe dhe ka folur për shpërbërjen paqësore të Bosnjës. Lufta e fjalëve ka ardhur në një kohë të vështirë. Gjatë 15 viteve të fundit, Bashkia Ndërkombëtare ka mbrojtur integritetin territorial të Bosnjës me anë të trupave paqëruese të NATO-s, si dhe përfaqësuesit e lartë civil ndërkombëtar, i cili ka gëzuar fuqitë të mëdha qeverisëse. Por shkruan Guardian, fuqia ndërkombëtare është atrofizuar dhe Dodiku e ka sfiduar me sukses Bashkisë Ndërkombëtare. Kjo e fundit tashmë është shumë e përçarë për të rimarrë fuqitë e dikurshme. Radikalizimi i mëtejshëm politik i kombinuar me pafuqinë ndërkombëtarëve është një koktejl i rrezikshëm. Në rastin më të mirë do të sjellë një rënje të mëtejshme politike dhe ekonomike. Në rastin më të keq do të çojë drejt incidenteve të dhunshme e madje deri në një rifillim të luftës nëse politikanët humbasin kontrollin ndaj tensioneve etnike të provokuara nga fjalët e tyre. Fati i Bosnjës, shkruan Guardian, mbetet në duart e udhëheqësve të saj. Varet nga ju, zoti Dodik, nga vullneti juaj për të bashkëpunuar në ndërtimin e një shteti federal. Apo keni vendosur të mos lëshoni penë qendrimet tuaja me shpresën se bosnjakët do të mërziten dhe do ta lënë Republikën Serbe të largohet, pyet gazeta. Druem se nëse do të ndihni variantin e dytë, Bosnia do të fundoset si pasojë obstruksioneve serbe, por në rrugën drejt mbytjes pa dyshim që do të marrë me vete dhe Republikën Serbe. Është në dorën tuaj gjithashtu, zoti Lagumdzija, ju pretendoni se përfaqësoni gjithë popullin e Bosnjës, por nga ana tjetër duket se po ignoroni pozitën e vështirë të kroatëve, shkruan Guardian. Nga ana tjetër e dini se kërcënimet tuaja për të përdorur forcën kundër Republikës Serbe nuk do të materializohen. Ato zhduken ato pak ndjesi që i kanë mbetur serbëve kroatëve për Sarajevën dhe japin Dodikut një justifikim për të qenë obstruktiv. Shumë çka varet nga fakti nëse këta zotrinj do të japin fund luftës së fjalëve. Nëse po, ndoshta do ta gjejnë bazën e mjaftueshme që të japin votuesve atë që duan, një Bosnjë evropiane. Nëse jo, atëherë Bosnia Hercegovina përballet me një të ardhmë të zymt, përfundon artikullin në të përditshmen britanike Guardian.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Për zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet konsenzus i gjerë politik, tha ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Analistët në Prishtinë pohojnë se kriza politike mund të ndikojë në ngjecin e proceseve të nisura vendore dhe ndërkombëtare. Ekspertët thonë se privatizimi post-telekomit të Kosovës duhet të ndodhë në një kohë tjetër. Të paktën 6 vrarë dhe 10 të plagosur është bilanci nga sulmi sotëm në parlamentin në Çeçeni. Presidenti Sarkozy këmbëngul në reformat për kundër protestave masive në Francë. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.